Ja, det er noget gaver. Vi skal være sammen om nu i nogle bibeltimer. Og om lidt, så tror jeg også, jeg får mit manuskript herop. Det er på en computer dernede. I efteråret på et tidspunkt, så snakkede vi i tilsynsrådet for menigheden om, hvad vi skulle have i tema på den her menighedslejr. Og så med lidt forskellige grunde, som jeg kommer ind på undervejs, så valgte vi så det her emne med nådegaver. Og for lige at vi alle sammen kommer i gang med overvejelsen omkring det, så før jeg forklarer noget som helst om nådegaver, så prøv lige at overveje, hvad er det første, der falder dig ind, når du hører ordet nådegaver? Den lever. Men overvej det lige, mens jeg prøver at finde ud af et eller andet, der holder bedre end den her. Måske. Er der nogen, der har... Hvad er det første, der falder ind? Prøv lige at markere, så har vi lige fem. André. En gave, ja, givet af Guds nåde.
Noget, man kan bruge til at tjene andre.
Til at tjene andre. To mere, ja.
Til opbyggelse.
Opbyggelse, ja.
Jeg tænker, at det er noget særligt.
Noget særligt, ja. Det var gode og vigtige ting, I dermed har sagt. Mit næste spørgsmål, det var, hvad er det vigtigste, der kan eller skal siges om nådegaver, som lige umiddelbart. Nogen, der har bud på det?
Til fælles
skam. Til fælles skam, ja.
Gud til ære.
Gud til ære, ja.
Jeg tænker, det er udrustning, man får.
Udrustning, ja. Tak for de her bud. Jeg synes, det er oplagt at tænke videre over det. Hvad er det vigtigste at sige om nådegaver? Og spørge hinanden undervejs. Hvad tænkte du lige, eller hvad mener du, er det vigtigste at sige om nådegaver? Jeg vil sætte fokus på det på to lidt forskellige måder. I aften en måde, og så en lidt anden måde i morgen. I aften, der vil jeg gerne fokusere på spørgsmålet, hvorfor nådegaver? Og det er altså sådan grundlæggende, kan man sige, eller overordnet, hvorfor har vi overhovedet nådegaver? Og hvad er meningen med dem? Konteksten for nådegaver, hvad er det for en ramme, vi skal forstå det ind i? Og det bliver sådan lidt med den brede pensel. Og jeg har ikke PowerPoint og sådan nogle ting i dag, fordi det er måske det i aften her, som minder mest om en prædiken. Og så i morgen formiddag, der skal vi så have to bibeltimer, og der spørger jeg så, hvilke nådegaver og hvordan. Så der bliver det sådan mere konkret og specifikt om forskellige nådegaver, der nævnes i Bibelen. Men også spørgsmålet, hvordan? Hvordan fungerer de, og hvordan kan vi bruge dem i Nordvestkirken, eller hvor det ellers er, at de skal bruges hen. Der bliver det sådan mere hans ånd, og også nogle drøftelser undervejs. I må gerne stille mig spørgsmål undervejs på den her lejr. Der bliver en gang imellem, hvor jeg også udfordrer jer på lige at sidde tre og tre og snakke sammen om nogle af spørgsmålene. Men der bliver også lidt regner med tid til, at vi kan tage nogle spørgsmål op, som kommer op fra jer om nådegaver. Men altså i aften, hvorfor nådegaver, og så i morgen formiddag i to bibeltimer, hvilke og hvordan. Og der er mange tekster, som handler om nådegaver. Og når nådegaver nævnes i det Nye Testamente, det er ofte de tekster, vi så vælger at se på, når vi skal finde ud af, jamen, hvad er nådegaver. Og det er så den, jeg særligt har fokus på i morgen. Det bliver kapitlerne i 1. Korintherbrev, der handler om nådegaver, som jeg tager udgangspunkt i. Og så dykker vi ned i dem. Men der er også en hel del at sige om nådegaverne, så hvorfor? Hvor der er bibeltekster, som slet ikke nævner nådegaver, men de danner ligesom rammen for nådegaverne. Eller, som nogle af jeres kommentarer allerede var inde på, hvad er formålet med nådegaver? Hvorfor får vi dem? Og det er så det, der er fokus i aften. Den sammenhæng, som nådegaverne er en del af. Og for at begynde på det, så vil jeg gerne fortælle jer om en lidt mærkelig drøm, jeg har en gang imellem. Selvom jeg er 44 år, så kan jeg godt få den tanke. Tænk, hvis jeg en dag blev ringet op og fik tilbudt en plads på det danske fodboldlandshold. Nej, det tror du ikke. Man kan jo drømme, ikke også? Men når jeg så får den der tanke, så tænkte jeg, okay, hvis jeg bliver ringet op og siger, at vi har en venskabskamp der i efteråret en gang, og du får altså en plads, hvad vil det gøre ved mig? Jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil fokusere rigtig meget på det her, for jeg vil blive helt vildt glad. Og jeg tror faktisk, at jeg er realistisk nok selv i mine drømme, til at forestille mig, okay, jeg kan ikke gøre den store forskel på det landshold, men jeg skal i hvert fald gøre alt det, jeg kan, sådan at det ikke bliver mig, der scorer de fleste selvmål, eller hvad det bliver lige med. Og jeg har sådan en forestilling om, så vil jeg købe 10 fodbolde, og så i min hverdag, så skal det bare hele tiden være en fodbold ved min fod, sådan at jeg laver noget teknik, så det ligger sådan helt på ryggraden at have en bold under kontrol i mine fødder. Jeg vil træne fysisk, så at selv min 44 år gamle krop kan holde til at løbe måske 90 minutter. Og jeg tror faktisk, at når jeg sådan forestiller mig den drøm, så vil jeg gøre rigtig, rigtig meget for at udfylde en god plads i den der kamp, hvor jeg fik tilbudt. I har sikkert en eller anden drøm, der ligner det. Et eller andet, hvor I fik en eller anden meget ærefuld plads et eller andet sted, hvor I kunne gøre noget. Og det første, som jeg gerne vil minde om, når jeg skal sige noget om nådegaver, så er det, at det er sådan, vi skal tænke om det. Det er sådan, vi skal tænke om nådegaver. Og den første tekst, vi skal forbi tre tekster, den handler netop om, hvad er det for et projekt, nådegaver er en del af. Og det er en kendt tekst, det er Matteus 28 fra vers 16. Det er den tekst, vi kalder missionsbefalingen, det er den tekst, vi kalder discipleskabsbefalingen. Det er en helt grundlæggende og afgørende tekst for enhver kristens liv. Det vil sige også, det er også grundlæggende og afgørende for enhver nådegave. Og der er så meget omkring nådegaver, som handler om lige præcis det, som den her tekst den handler om. Det er afslutningen på det liv, Jesus har levet her på jorden, og efter det her går der kort tid, og så er han ikke synligt til stede på jorden mere, som han var det de år, hvor han vandrede rundt. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne, og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Der er nogle ting ved den her tekst, som jeg med det samme får øje på. Og så går jeg glip af noget andet. Og nogle af de ting, som jeg nogle gange går glip af, når jeg går til den her tekst, som er så velkendt, det er blandt andet det her, den begynder med. at de ser Jesus. Og så i det, de ser ham, så tilbærer de ham. De tilbader ham, står der. Det er simpelthen den reaktion, som disciplerne har, når de ser Jesus her efter opstandelsen. De har muligvis gjort det tidligere i deres liv sammen med Jesus, tilbedt ham. Men vi hører ikke så meget om det. Men her hører vi om det. Når et menneske møder Jesus, som disciplerne møder ham her, så er den reaktion, der kommer af mødet med Jesus, det er tilbedelse. De tilbeder ham. Det er Gud, de møder. Det er Herren, de møder. Og de ved det, og de tilbeder ham. Og så kommer jeg hurtigt, når jeg læser den her tekst, til at fokusere på den opgave, som Jesus han giver disciplene. Det er også den opgave, han giver mig. Gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Det er en stor opgave. Alle folkeslag. Vi lever mange milliarder i verden i dag. Og der er mennesker, der har levet før os, og der kommer mennesker efter os. Det er en kæmpe opgave, som Jesus han giver sine disciple. Og det er det. Men vi skal, når vi læser det her, når vi hører den her befaling fra Jesus, så skal vi ikke lade den der store opgave tage hele fokus. For der er noget andet, der er vigtigere at få øje på, når Jesus han giver os den befaling. For han har en begrundelse for, hvorfor de skal gøre alle folkeslag til hans disciple. Derfor, siger han, gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Og hvorfor er det, han siger det? Det er, fordi mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er derfor. Det er det, der er begrundelsen for, at vi skal gøre alle folkeslag til hans disciple. Han har al magt. Han er herre over alle folkeslag. Og nu gør ham, der er den retmæssige herre over alle mennesker, krav på sin ret. Nu skal de blive mine disciple, for det er mig, der er herre. Det er mig, der har al magt. Det er Jesus, der er i fokus. Nådegaver, det handler om Jesus. Det handler om, at mennesker skal gøres til disciple af ham. Det er ham, der er vigtig. Den almægtige Jesus, han er begrundelsen for den opgave, som de får. Gå og gør, siger han. Det er en ordre. Den almægtige, der giver os den ordre. Har mennesker nogen mulighed overfor den almægtige? Har vi nogen magt, vi kan stille op med overfor den almægtige og gå imod ham eller gå imod hans ordre? Det har vi ikke, så længe han er almægtig. Der er ikke et måske eller eventuelt over det her. Det er den almægtige, der taler, gå og gør. Og så siger han, jeg er med jer. Det er godt nok de sidste dage, før han forsvinder for deres øjne. Og alligevel siger han, jeg er med jer. Han er med os under udførelsen af den her opgave. Den her opgave, der handler om ham. Og igen, alle folkeslag skal gøres til hans disciple. Læg mærke til, at han siger, til mine disciple. Jesus, han er herre. Han udsteder befalingen, gå og gør. Han udruster os undervejs. Han er med os. Jeg er med jer. Og så er Jesus også målet. Målet er ham. Opgavens formål er ham. Gør folkeslag til mine disciple. Missionens herre, han giver ordre. Han udfører den sammen med os, og han er målet for den opgave. Kirken, menigheden, ledelsen for kirken, ledelsen for en lokal menighed. Den lokale menighed, vi kan være en del af. det er rammerne for vores tjeneste. Det er rammerne for vores nådegaver. Men det er ikke målet. Målet, det er Jesus. Den vi arbejder for, den det hele er rettet mod, det er Jesus. Når vi tjener med vores nådegaver, så tjener vi i kirken, men vi tjener ikke kirken. For kirken har en herre, og det er den herre, vi tjener. Den herre, som vi tjener, han peger så for os mod de mennesker, vi er sat sammen med i menigheden. Og derfor tjener vi vores herre ved at tjene de mennesker, vi er sammen med. Dem, der sidder ved siden af jer. Dem, I møder i jeres hverdag. Men det er herren, I tjener. Og det er en vigtig del af forståelsen, hvad nådegaver handler om. Det er, at det handler om Jesus. Der er rigtig meget, der siges om nådegaver, hvor den lokale menighed, den lokale cellegruppe, man er en del af, eller den kirkelige organisation, man er en del af, som ligesom fylder meget i horisonten, når det handler om vores tjeneste. Og det fylder af praktiske grunde, fordi det er der, vi udfører tjenesten. Det er rammerne omkring vores tjeneste. Og derfor kommer det til at fylde. Men vi skal huske, at det er Jesus, vi tjener. I en forstand, så sorterer enhver individuel kristen direkte under den øverste herre, under den øverste general. Og sådan skal vi se på os selv, når vi tjener. Vi skal huske det, at det er ham, vi tjener. Og jeg håber ikke, at vi nu kan jeg stå som repræsentant for en del af ledelsen i Nordvestkirken. Jeg håber ikke, at vi med den måde, via ledelse, kommer til at gå ind og tage den plads. Og blive dem, der udsteder ordre på samme måde, som Jesus udsteder ordre. At vi bliver dem, som vi forestiller jer, at I skal tjene med jeres nådegaver. For det vil være forkert. Det sker nogle steder. Der er kirkelige ledelser, som misbruger den position, de har til netop at lade menigheden tjene dem og deres projekt. Men det er forkert. Det er Jesu projekt, vi skal tjene. Og så skal en ledelse være tjenere for den herre, og tjenere for de mennesker, som skal tjene den herre. Det er det, ledelsen er til for. Så husk, nådegaver, de handler om Jesus. Vi er designet til det. Vi er skabt til at leve for Jesus. Og så er vi også med nådegaverne udrustet til at tjene ham og den opgave, han har. Og det er simpelthen det største, et menneske kan blive en del af. Det var derfor, jeg fortalte om mine drømme om at spille på det danske A-landshold. Det kunne virkelig være godt, og jeg ville næsten uanset omkostningerne sige ja til den opgave med at spille på landsholdet. Jeg håber egentlig, at jeg får lejlighed til at spille her i weekenden, og så må I vurdere mine evner. Jeg tror ikke, de rækker så langt. Jeg håber, der er noget old boys football også her på lejen. Men der er noget her, der er langt større. Selvom nogen mener, at fodbold det er det vigtigste, så er der noget, der er større. Er det ikke Bill Shankly, der var fodboldtræner for Liverpool engang for mange, mange år siden? Han bebrejdede engang i en eller anden udtalelse til nogle journalister, hvor han siger, der er nogen, der siger, at fodbold det handler om liv og død. Jeg bryder slet ikke om, at nogen taler om på den måde om fodbold. Det er langt vigtigere. Sådan kan nogen have det med fodbold. Det er anderledes med det her. Det her, det er et projekt, der er langt vigtigere end liv og død. Det går langt ud over vores eget liv. Det er noget, et projekt, der er målrettet det største i den her verden. Jesus, vores Herre og vores Gud. Discipleliv og discipelgørelse, det er det største projekt, som et menneske kan blive en del af. Og det er vi hver især designet til. Vi er, at vi er skabt af Gud med det formål at leve for ham. Og vi er den udrustning, han giver os til at tjene Jesus, kirkens herre. Og når Jesus han så står der og sender sine disciple ud med den her befaling og lover dem, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, så er svaret, eller man kan sige, der hvor hans løfte, det går i opfyldelse. Det er den næste tekst, jeg vil ind om. Også en kendt og klassisk tekst. Prøv at slå op i Apostlenes Gerninger 2 fra vers 14. Det handler om pinsedag. Det er der, Jesus han opfylder det, han lover her ved missionsbefalingen. Der sker det her under, som vi har beskrevet i Apostlenes Gerninger 2, at disciplene, en hel del, er samlet i Jerusalem, og så kommer Helligånden over dem, og der sker det her tegn med, at de begynder at tale forskellige sprog, og man hører den her vind, der suser, og man ser de her tunger af ild, der sætter sig over de her forskellige discipler. Og folk, de undrer sig over, hvad der sker, og så stiller Simon Peter sig frem sammen med de andre apostle, og så begynder han at forklare, hvad er det, der sker her. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, det der skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Det er kl. 9 om formiddagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Og de skal profetere. Jeg gør under og oppe på himlen og sætter tegn ned på jorden. Blod og ild og kvælende røg i solen forvandles til mørke og munden til blod. For Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Peter han ved godt, hvad det er, der sker, og han citerer Joel, en profeti fra Gamle Testamente. Hvor det, der nu sker, det er en opfyldelse af den profeti. Og samtidig er det den opfyldelse af det løfte, Jesus har givet om at være med dem alle dage. Pinseunderet, det er der, hvor Jesus han udruster alle sine disciple til at gøre disciple. Helligånden har været til stede før det her. Helligånden har virket også i den gamle pagt. Vi ser ikke Helligånden omtalt så mange steder i det gamle testamente, men den virker. For ingen kan tjene Gud uden Helligånden, og det er også Helligånden, der udruster mennesker til tjeneste i det gamle testamente. Men det, der er eller anderledes nu end i det gamle testamente, det er, at nu kommer Helligånden over alle. I gamle testamente, så kan vi læse om, at Helligånden kommer over mennesker indimellem og udruster dem til en eller anden tjeneste. Præster bliver indsat og salvet, og de får Helligåndens kraft til at gøre tjeneste. Konger bliver indsat på den måde. Profeter får Helligånden og får åbenbaringer fra Gud, som de skal tale, og de får frimodighed til at tale Guds ord ind i situationer, hvor de selv havde lyst til at løbe skrigende væk. Helligånden har været der i det gamle testamente. Sådan en og en specielle mennesker udrustet til tjeneste. Og så har Joel på et tidspunkt profeteret om, en dag skal det være anderledes. Og det er det, der skal findes i dag. Og forskellen, det er så, nu er det alle. Og det, vi skal lægge mærke til, det er, de mennesker, som bliver nævnt i den her profeti, trælle og trælkvinder, de laveste i samfundet, kommer Guds ånd over. Unge og gamle, sønner og døtre, hvor det før var nogle få, så det er alle samfundslag, alle mennesker, som nu får Helligånden. åndsudgydelsen, den var over nogle få udvalgte præster, profeter og konger. Nu kommer den over alle. Man kunne forvente, at Helligånden også kommer over nogle få, for eksempel de 12 apostle. Men det er ikke det, der er tilfældet. Det er mange, mange flere. Det er alle, der får Helligånden. Pinseunderet, der er forskellige elementer eller niveauer i det. En ting er, at Helligånden kommer over mange mennesker, hvis de kommer til tro på Jesus og bekender troen på ham. Det kan et menneske kun ved Helligånden. Men det helt særlige her ved pinseunderet, det er udrustningen til tjeneste. Og derfor er pinsen den altafgørende baggrund for alt tale om nådegaver. Det er Helligånden, der udruster, og det begynder den her dag i Jerusalem med pinseunderet. Det er altså, hvis vi skal opsummere, det er en almægtig Herre, Jesus vi tjener. Og nådegaverne har som fokus ham, og tjene ham, og ære ham, og leve for ham. Vinde disciple for ham. Vinde disciple for ham af alle folkeslag. Og udrustningen, der kommer, den kommer ikke til nogen få, for nu er det alle. Alle disciple får Helligånden som udrustning til at tjene. Og det er godt for os at få den tjeneste. Det er vidunderligt for os at få Helligånden som udrustning til tjenesten. Der er forskellige måder, hvor vi kan misforstå det her med, hvorfor vi skal tjene Gud. Hvorfor vi skal tjene Jesus. Mange, de opfatter tjenesten og også det, vi skal bruge vores nådegaver til, som en eller anden form for tilbagebetaling af en gæld til Jesus. Jesus, nu har du givet dit liv for mig. Nu har du tjent mig. Nu er jeg i gæld til dig. Nu skal jeg betale det her tilbage. Og jeg tror, at rigtig mange af os, vi har en snært af det her, når vi tænker om det med tjeneste og det med nådegaver. Vi tænker om tjenesten som noget, der bliver krævet af os, og som vi kan gøre. Fordi vi har en gæld, eller måske fordi vi har lyst til at have noget på nogen. Vi har lyst til, at vi har et eller andet, vi kan sige til Jesus, nu tjener jeg dig. Nu har jeg trods alt tjent dig. Giver det ikke et eller andet? Så kan vi tænke om det i vores forhold til Jesus. Jeg tror, at mange af os har en snært af det her med, at vi kan sammenligne os med de andre, vi tjener sammen med. Så vi siger, okay, hvor meget skal jeg tjene? Så sammenligner vi os lidt mere. Om hvis jeg nu tjener i menigheden lidt mere end gennemsnittet, så må jeg være på den gode side. Og så bliver tjenesten og den måde, vi forholder os til det, til sådan et regnskab, hvor vi kigger lidt på de andre og kigger lidt på os selv. Og men nu er vi safe her, så har vi gjort nok, så vil vi godt lige stoppe lidt op. Når Jesus han giver os Helligånden, og når Jesus han giver os nådegaver og kalder os ind i tjeneste, så handler det overhovedet ikke om, at vi skylder ham noget. Det handler overhovedet ikke om, at vi skal betale noget tilbage til ham. Når Jesus beder os om at tjene ham, så er det fordi, at han elsker os, og det er det bedste, han kan gøre for os. Han tjener stadigvæk os, når han kalder os ind i en tjeneste for ham. Og det er fordi, det er det, vi er skabt til. Det er det, vi er designet til. Det er det bedste for os overhovedet at leve for ham. Og være helt optaget af, hvem ham er, hvem han er. Og leve for ham. John Piper han siger det på den her måde, at Gud er det eneste væsen i universet, for hvem det ikke er egoisme at sige, se på mig, lev for mig, tjen mig. Alle andre, der vil sige det, der vil det være egoisme. Men fordi Gud han er, hvem han er, fordi han har skabt os, som han har skabt os, så det er ikke egoisme, så det er kærlighed. Fordi det er det bedste for os. De glædeligste øjeblikke i denne verden, det er endnu engang John Piper, jeg citerer. De glædeligste øjeblikke i denne verden er ikke de øjeblikke, hvor vi føler selvtilfredshed, men selvforglemmelse. Det er samme sag. Det bedste for os, det er at finde ud af, at der er noget større i vores liv end os selv, og leve for det. Og være så optaget af det, at vi glemmer os selv. Og så kan man godt indvende og sige, jamen, hvad er det for noget? Hvad er vi så? Hvad er vi værd, hvis det bedste for os er at leve for noget andet end os selv? Er det ikke selvudslettelse? Men netop fordi, at vi er designet, som vi er, netop fordi Gud er den, han er, og vi er, hvem han har skabt os til at være, at det ikke selvudslettelse, men der er det selvforglemmelse, og i det øjeblik, så lever vi mere end på noget andet tidspunkt. Og derfor er det det her, i selvforglemmelsens øjeblikke, det er de glædeligste øjeblikke i vores liv. Det er da vi for alvor er til. Det er da vi for alvor eksisterer. Og da jeg sad og skrev det her i et manuskript, så kom jeg til at tænke på en meget mærkelig bog. Jeg synes i hvert fald, den er mærkelig, jeg læste den. Af C.S. Lewis. Nogle af jer måske læste den. Den hedder Den Store Skilsmisse. Det er en mærkelig bog, fordi C.S. Lewis, han beskriver en udflugt med bus fra helvede til himlen. Og jeg forstår ikke, hvor han får sådan en idé fra til at skrive sådan en historie. Men altså nogle mennesker, som lever i helvede, og de får så tilbudt en bustur, en ekskursion til himlen. Og så prøver han at beskrive, hvad forskellen på livet i helvede og i himlen. Og læsningen, den er sjov og interessant at læse. Og han pointerer selv meget kraftigt i fantasi. Men så når han skal beskrive de her mennesker fra helvede, der kommer ind i himlen, og hvordan de oplever at være i himlen, jamen så er de nogle væsner, og så får de øje på sig selv og finder ud af, at vi er jo faktisk ikke andet end en skygge. Og de kigger ned, de træder i græsset og synes, det er meget hårdt at træde på, og finder ud af, selvom de træder i græsset, så bøjer græstrådet overhovedet ikke. Men der kommer en fugl flyvende, den sætter sig, den bøjer græsset, og den kan samle ting op. Og de prøver selv at samle et blad op, men det er alt for tungt til, at de overhovedet kan bære det. Det er som om, de slet ikke eksisterer, men alligevel har din selvbevidsthed at røre til. Og jeg tror, det var sådan, det jeg kom til at tænke på, da jeg kom til det her med, hvad er det, vi lever for? Hvad er det, vi eksisterer for? Når vi opdager det, når vi opdager det højeste i tilværelsen, vi kan leve for, det er Gud, så lever vi. Så får vi tyngde. Så får vi eksistens, så er vi de mennesker, Gud har skabt os til at være. Og prøv at føre det her over i tjenesten. Gud, han elsker dig. Jesus elsker dig, og derfor tjener han dig ved at bede dig om at tjene ham. Så det bedste, der kan ske i dit liv, det er at leve for ham og tjene ham. Så forsvinder den der begrundelse for at sammenligne sig med andre og finde ud af, om nu har jeg tjent lidt mere i menigheden, end en gennemsnittet gør, og så kan jeg godt sådan slappe lidt af. Men så gælder det bare at få mere. Der må du gerne bare rave til dig og leve alt det, du kan og tjene. Og det gør også, at når vi så ser på alt det, der skal gøres, så kan vi godt juble og omfavne det. Yes, der er meget, der skal gøres. Vi bør ikke blive knust under mængden af det, fordi det er godt for os. Og så må vi have tillid til, at Jesus han går med. Så det er ikke os, der skal løfte det. Det er ham, der er Herren. Han skal nok sørge for, at vi kommer igennem det. Og så må vi bare gøre alt det, som han sætter os til, fordi det er godt for os. Hvis jeg bliver sat på banen af landstræneren, jamen, det er ikke mig, der skal sørge for, at vi vinder, men jeg må være der og gøre så meget som muligt, og jeg må nyde hvert øjeblik af den her 90-minutters kamp. Så skal vi også tænke om tjenesten. Vi skal tage det til os, vi skal omfavne det, vi skal nyde det. Og så skal vi vide, at Herren er der stadigvæk. Han tager det fulde ansvar. Og han kan bære det fulde ansvar. Også over for de her områder, hvor du er sat til at tjene. Det giver en hvile, når du går til det. Og han kender godt dine fejl og mangler. Han ved godt, at du ikke slår til hver gang, eller måske aldrig nogensinde. Og alligevel så sætter han dig på banen. Alligevel så sætter han dig ind i tjenesten, fordi det er godt for dig. Han kan håndtere dine fejl og mangler. Og det skal vi lade synke ind og give os fred, når vi tænker om tjenesten. Stop det der, de der tanker om tjenesten, som du skal yde som betaling for et eller andet, eller for at du skal være noget i andres øjne. Se på ham, du tjener. Find friheden i det, og kom ud i den frihed og tjene der. Den tredje tekst, jeg gerne vil forbi nu her, det er en lidt anden version af missionsbefalingen. Missionsbefalingen i Matthæus 28, som vi kender den, som jeg lige læste, så findes der i Johannes evangeliet en lidt anderledes version. Prøv at slå op på Johannes kapitel 21 fra vers 15. Vi er stadigvæk efter Jesu opstandelse. Simon Peter, han har sagt, og jeg synes, vi skal følge hans eksempel, jeg tog ud at fiske. Og så har han fisket sammen med de andre disciple, og så når de kan vej ind, så møder de Jesus der på stranden, og Jesus han har lavet bord og lavet mad til dem. Og så i løbet af den her samtale, eller efter de har spist, Johannes 21, 15, så siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg er dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg er dig kær. Jesus sagde til ham: Vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang: Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: Har du mig kær? Og han svarede: Herre, du ved alt. Du ved, at jeg er dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine får. Sandelig, sandelig siger dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: Følg mig. Jesus han spørger Peter tre gange: Elsker du mig? Og det er et helt centralt spørgsmål for Jesus at spørge. Og han stiller det her spørgsmål, før han indsætter Peter i Peters tjeneste. Og der er mange elementer i det, der er mange af de ting, Jesus vil minde Peter om ved at spørge ham tre gange: Elsker du mig? Hvordan Peter fornægtede Jesus, og hvordan Jesus efterfølgende gav sit liv for den Peter, som fornægtede Jesus. Men det vigtige for Jesus, det er at fremhæve for Peter og for os andre, hvad er grundlaget for, at Peter kan sætte sine tjenester? Det er kærligheden til Jesus. Og når jeg siger det her, det er en anden form for missionsbefaling. Det er en anden måde, Jesus han sender mennesker ud. Så er det fordi, at det her det viser nogle grundlæggende ting omkring vores tjenester. Hvad er grundlaget for vores tjenester? Jamen Jesus han spørger os også, før han sætter os ind i tjenesten for ham: Elsker du mig? Og det er afgørende, at vi får fat på det. Fordi det er noget andet, end for eksempel at skulle betale noget tilbage på en gæld til Jesus. Det er noget andet, end at lave regnskab og se på de andre i menigheden osv. Det er en kærlighed. Og det er af kærlighed til Jesus, at Peter skal tjene Jesus. Oven i købet skal Peter gøre det så langt, at han må lide døden for Jesus. Der fører tjenesten, kærligheden til Jesus, fører Peter helt derhen, hvor han dør i tjenesten. I tjenesten for Jesus. Kærligheden driver ham dertil, men det er kærlighed. Det er ikke tvang, det er ikke frygt, det er ikke gæld, der skal betales, men det er kærlighed. Elsker du mig? Og først når Peter har svaret på det, så kommer indsættelsen i tjenesten, vogt mine lam, og så videre. Så kommer det, at han skal tjene. Jeg tror, vi kan have det forskellige med det her spørgsmål. Elsker du Jesus? Og jeg tvivler på, at nogen af os har det sådan i ren form, hvor vi kan sige ja. Det er altid blandet op med andre følelser, med andre motiver. Men vi skal stadigvæk finde frem til det her motiv med kærligheden til Jesus. Og så er der nogen, der måske godt kan blive fortvivlet. Jamen, hvor er den kærlighed? Jeg mærker den ikke. Hvor finder jeg det motiv, kærlighedsmotivet til at tjene Jesus? Og det er jo ikke noget, vi kan bestemme over at sige, nu vil jeg elske Jesus. Eller tage sig sammen. Nu skal jeg gøre det. Vi må bare bede Jesus om at vise sig, som den han er for os. Vise sig som den, der har givet sit liv for os. Som elsker os ind i døden. Som elsker os. Så han opgiver alt sit eget for os. Og det skal få den her kærlighed til at vokse frem i os. Og har vi ikke den kærlighed, så skal vi frimodigt sige til Jesus, Jesus, vis dig for os, og jeg kan komme til at elske dig. Fordi det er kærligheden til Jesus, der er det motiv, der kan bære i tjenesten. I vores brug af vores nådegaver, så må det være kærligheden til Jesus, der driver os. Og har vi den ikke, så skal vi frimodigt bede om den. Fordi det skal være det, der driver os. Det gør det til en atmosfære af kærlighed og nåde, når vi tjener, og det er godt for os. Det er der, vi virkelig kan være til. Og så i morgen, der kommer jeg tilbage til det her med, hvilke nådegaver og hvordan. Det kommer der to bibeltimer om. Og det kan være meget, og man kan blive forvirret af alle de ting, der kan siges om hvordan. Der synes jeg faktisk, at den her missionsbefaling, som Peter han får, den har noget enkelhed over sig. Jesus spørger, elsker du mig? Og Peter svarer ja. Så siger Jesus, vok mine lam. Okay, hvordan gør man det? Så kommer der lidt senere, at Jesus han forklarer, hvordan. Følg mig. Ja. Hvis vi ikke kan overskue alt det der med, hvordan vi skal tjene, så er der også det her enkle, følg mig. Prøv at se, hvordan Jesus levede. Efterlign ham. Lær så godt du kan af ham, og lev dit hverdagsliv på den måde, han levede. Prøv at følge ham ind i den måde, han var et menneske. Det er den måde. Det er den enkle missionsbefaling, den enkle måde med, hvordan vi kan bruge vores nådegaver. Følg mig. Hvis jeg skal prøve at opsummere, hvad jeg gerne vil have fokus på med det, jeg har sagt indtil nu, så er det, at vi står tilbage med et gudsbillede eller et billede af Jesus, som jeg ofte vender tilbage til, når jeg ligesom skal få tingene i mit eget liv til at falde på plads. Og jeg forestiller mig netop, at Jesus han står der, og han giver disciplebefalingen eller missionsbefalingen til sine disciple. Jeg forestiller mig ofte, at han står med udbredte arme på sådan en velsignende måde. Og det er den Jesus, jeg godt kunne tænke mig, at vi tænker med, når vi tænker nådegaver i det hele taget vores liv. Når vi tænker med også i morgen, når vi gennemgår detaljer omkring nådegaver. Så husk Jesus, der står der og giver missionsbefalingen med sine udbredte arme. Det er den almægtige, der står der. Det er nogle stærke arme, han har. Nogle arme, nogle hænder, der kan alt. Det er nogle velsignende arme. Han vil velsigne os med det, han gør. Han vil velsigne os med en befaling, med en tjeneste. Det er nogle elskende arme. Det er nogle arme, som vil omfavne os. Det er nogle udsendende arme. Det er nogen, der sender os ud i den verden, der er omkring os. Og det er nogle hænder og nogle arme, der følger med os, som virker. De der stærke arme, han har, de almægtige arme, han har, de følger os, der hvor vi tjener. Og det skal være vores gudsbillede. Det er sådan, vi skal forestille os Gud, fordi det er sådan, han er. Og hvis du forestiller dig det billede, så forestil dig, at du går så tæt på ham, så du får øjenkontakt med ham. Så at du ser, at han ser dig, for det gør han. Så du ser, at han ser på dig med noget. Så du ser, at han står der og er et menneske. Hvis du ser på hans arme, så kan du måske se, at han har arbejdet hele sit liv som tømrer. Han har haft et liv, et hverdagsliv, som du har, at han kender det. Og så er han samtidig den almægtige Gud. Du kan se, at der er mærker i hans hænder. Fordi han døde, han blev korsfæstet, og det gjorde han for dig. Han gav sig selv hen for dig. Det er livet at kende ham. Det er faktisk det evige liv, siger han selv. Det evige liv, det er, at vi kender Jesus. Vi kender den eneste sande Gud. Og ham Gud har udsendt Jesus Kristus, som siger Jesus selv, Johannes 17. Det er sådan, vi skal se ham, og lade synet af ham, det billede, vi har der af ham, få os til at glemme os selv. Og lad det være vores livsgrundlag, vores livs formål, og formålet med al vores tjeneste, at vi tjener ham. Lad ham være den tjener. Lad ham være den herre, som du tjener med dine nådegaver. Lad os bede. Kære almægtige herre Jesus, du er herre, og du er Gud, og du er almægtig. Tak, at du er noget imod os. Også når du sender os ud i tjeneste for dig. Tak, at du aldrig forlader os. Tak, at du ønsker at være et og alt i vores liv. Jeg beder om, at du vil vise dig for os mange gange. På den her leje og i alle dage fremover. Vis dig for os på en måde, så vi falder ned og tilbærer dig. Og vis dig på en måde for os, så vi ser din nåde og din kærlighed, din herlighed, din storhed og din magt. Vis dig for os på en måde, så vi giver dig al ære, så vi lever for dig, og så vi tjener dig. Vis dig for os også på den her leje i vores samtaler med hinanden, når vi synger, når vi deler ord om dig og fra dig. Og hjælp os til at tjene hinanden ved netop at vise hen til dig. Kære Jesus, jeg beder om, at du vil være her med din ånd. Amen.